ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านอธิการบดีท่านคณาจารย์น้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับเรื่องประชารัฐกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป็นหัวข้อที่ผมได้รับเชิญให้มาบรรยายแล้วก็พูดคุยกับท่านทั้งหลายนะครับซึ่งผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องประเทศไทย 4.0 หรือว่าThailand 4.0 นี่นะครับเป็นเรื่องที่มีการพูดกันมากในวงการต่างๆซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในแง่ที่ทำให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่วงการต่างๆผู้คนต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจถกเถียงแล้วก็หาทางทำให้มันเป็นจริงนะครับในทัศนะของผมเนี่ยเรื่องของประเทศไทย 4.0 ผมถือว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ในเชิงทิศทางนโยบายของการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่บอกว่าทิศทางไปข้างหน้าเราจะไปทางไหนไปถึงจุดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่เข้ามาในสถานะที่สถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็ท่านก็มีภารกิจหลายเรื่องทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องความสงบในบ้านเมืองทั้งดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทั้งดูแลในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่เข้ามาเผลอแป๊บเดียวนะครับก็เข้าปีที่3แล้วก็คงจะอยู่ไปเกือบครบ4ปีตามรถแมปต่างๆทั้งหลายนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ทำงานได้ต่อเนื่องพอสมควรนะครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่เกิดมาขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ท่านก็มองถึงการปฏิรูปประเทศไทยพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าแล้วก็ท่านให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ20ปีซึ่งเป็นการมองในระยะที่ยาวพอสมควรแต่ก่อนเราจะคุ้นชินกับการทำแผน5ปีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยลากยาวไปถึง4รอบตรงนั้นนะครับก็เป็นถึง20ปีนะครับการที่มียุทธศาสตร์ระยะยาวแบบนี้ของประเทศนั้นเนี่ยมีความจำเป็นครับที่จะต้องทำให้สิ่งที่ภาพความฝันหรือว่าเป้าหมายที่จะไปข้างหน้านั้นเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สามารถสื่อสารเข้าใจง่ายนะครับสื่อสารเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้นเนี่ยอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโมเดลในการพัฒนาประเทศเป็นการเสนอโมเดลในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มันช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ต่อยอดกันได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับตอนนี้ใครๆก็พูดถึง Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0ในอีกแง่หนึ่งนั้นเนี่ยการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว20ปีไปสู่ Thailand 4.0 อันนี้เนี่ยก็มองในแง่หนึ่งเป็นระบบนิเวศเป็นระบบนิเวศของการพัฒนาซึ่งมันมีหลายด้านทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งในเรื่องของการศึกษา 4.0 สังคม 4.0สิ่งแวดล้อม 4.0 ท้องถิ่น 4.0 ชุมชน 4.0 มันก็เป็นระบบนิเวศของการพัฒนาในระยะยาวนะครับว่ามันจะมีองค์ประกอบมีหน้าตาอย่างไรนะครับในแง่นี้นั้นเนี่ยจึงผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับในเรื่องของการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้นะครับที่ต่อมาเนี่ย 4.0 Thailand 4.0 นั้นเนี่ยในความหมายเป็นอย่างไร รายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยผมเข้าใจตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะติดตามเรื่องนี้มากบ้างน้อยบ้างนะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเขาก็เปรียบเทียบประเทศครับว่าเป็นยุคต่างๆทั้งหลายนะครับประเทศของเรานั้นเนี่ยในยุคแรกเรียกว่าไทยแลนด์ 1.0 มันเป็นประเทศไทยที่ทำมาหากินอยู่บน อาชีพของเกษตรกรรมนะครับเป็นเกษตรกรคนทั้งประเทศเนี่ย 90% เนี่ยเป็นเกษตรกรนะครับทำมาค้าขายเป็นพ่อค้าอะไรต่างๆทั้งหลายก็จำนวนน้อยข้าราชการก็ยังมีจำนวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คนส่วนใหญ่แรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรนะครับเป็นเกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจของเรานั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตรนะครับขายข้าวขายอ้อยขายอะไรต่างๆทั้งหลายเป็นการขายสินค้าที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักแล้วก็มุ่งใช้ทรัพยากรต่างๆธรรมชาตินะครับขายไม้สักขายงาช้างอะไรต่างๆทั้งหลายเอาทุกอย่างนะครับตรงนั้นก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยได้พัฒนามาในระยะหนึ่งต่อมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคลื่อนเข้ามาสู่ยุคประเทศไทย 2.0 ประเทศไทย 2.0 นั้นเนี่ยภาพก็คือว่าประเทศไทยเริ่มมีการทำอุตสาหกรรมแต่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมในการผลิตเสื้อผ้านะครับเย็บปักถักร้อยทำรองเท้าทำเครื่องอุปโภคบริโภคแฟบสบู่ต่างๆทั้งหลายใช่ไหมครับผงซักฟอกยาน้ำยาซักผ้าต่างๆทั้งหลายตัวนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการผลิตแบบแมสแบบจำนวนมากแล้วก็เกิดเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมในช่วงนี้เนี่ยก็มีคนจากภาคเกษตรกรรมแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่ว่า 90% เนี่ยนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จากท้องนาก็ไปสู่โรงงานนะครับตรงนี้ก็เป็นยุคที่2นะครับประเทศไทยในยุคที่3เป็นประเทศไทยในยุคที่เริ่มมีอุตสาหกรรมหนักเริ่มผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นย้ายฐานมาผลิตรถยนต์ในประเทศไทยส่งออกไปทั่วโลกทำผลิตพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลายทีวีนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหลายพวกนี้นะฮะแต่ว่าก็ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศใช้ทุนของต่างประเทศแต่มาใช้แรงงานในประเทศไทยซึ่งแรงงานราคาถูกกว่าในประเทศเหล่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นรวมทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของเหล็กพลังงานนะฮะขุดเอาทรัพยากรเหมืองแร่ต่างๆทั้งหลายออกมาในการที่จะเอาไปใช้ทำให้เป็นเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมทีนี้เราผ่านมา3ยุคประเทศเนี่ยผ่านมา3ยุคยุคต่อไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้ทำไมประเทศจะเป็นแบบเดิมไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีภาวะการเปลี่ยนแปลงมีแรงกดดันเนี่ยในระดับโลกซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยหลายประการเหลือเกินนะครับทำให้ถ้าเรายังอยู่แบบเดิมเนี่ยเราจะอยู่ข้างหลังประเทศอื่นเราจะถอดเหมือนกับถอยหลังไม่ได้ถอยหลังแต่เหมือนถอยหลังเพราะเพื่อนไปข้างหน้านะครับดังนั้นการคิดถึงเรื่องของขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ก็จึงเป็นเรียกว่าเป็นทิศทางหรือเป็นธงที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยฮะที่จะทำการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมุ่งไปตรงนั้นแล้วก็วาดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยให้ได้ภายใน20ปีถ้าเร็วกว่านั้นยิ่งดีแต่ว่าต้องไปให้ได้ภายใน20ปีทีนี้จะไปตรงนั้นให้ได้ภายใน20ปีก็ต้องวาดภาพตรงนี้เนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็มีการวางแผนในด้านต่างๆทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปสู่ตรงจุดนั้นนะครับไทยแลนด์ในประเทศไทยในยุค 4.0 นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ยุคของการทำอุตสาหกรรมแบบเดิมเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมยุค 1.0 นั้นเป็นยุคเกษตรแบบนึงเป็นแบบนึงพอมายุค 2.0 เป็นอุตสาหกรรมเบาก็โครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกแบบนึงพอมายุคอุตสาหกรรมหนัก 3.0 ก็เป็นอีกแบบนึงคราวนี้จะไปสู่ประเทศไทยยุค 4.0 คงต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งเรื่องการเกษตรทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องสังคมและก็อื่นๆนะครับก็ทั้งระบบนี่แหละครับเป็นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะเป็นการปฏิรูปประเทศไทยที่มีแผนนะครับที่มีแผนในยุคของ 4.0 นั้นเนี่ยการทำเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องใช้เรื่องของปัญญาความรู้มากขึ้นใช้ข้อมูลใช้นวัตกรรมการใช้หัวคิดต่างๆให้มากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การพัฒนาทางสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายนะครับประการต่อมาครับผมจะลองฉายภาพให้เห็นว่าถ้าเราจะไป 4.0 วันนี้เราจะไป 4.0 เราอยู่เสีย 3.0 ในประเทศไทยในยุค 3.0 เนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ได้มาอยู่ยุค 3.0 เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยยุค 3.0 แต่ประชาชนบางคนบางกลุ่มเนี่ยยังอยู่ 1.0 อยู่เลยยังปรับตัวเองมาไม่ทันแต่เราจะไม่ต้องไม่ทอดทิ้งกันเราต้องดูแลอย่างไรนะครับบางคนยังอยู่ในยุค 2.0 บางคนยังอยู่ในยุค 3.0 แล้วนะครับแต่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยไปยุค 4.0 นั้นเนี่ยจึงต้องมีการเตรียมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็ประชากรหรือประชาชนไทยไปพร้อมๆกันการพัฒนาสังคมการดูแลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันจึงต้องมีความสมดุลเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าที่รัฐบาลมุ่งหวังนั้นเนี่ยหวังที่จะให้ประเทศเนี่ยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลอย่างที่ท่านรองผู้ว่าท่านพูดว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปพร้อมๆกันสามด้านนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทีนี้ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นวาทกรรมเป็นคำพูดแต่ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วพวกเราจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับทีนี้ก่อนที่จะฉายภาพว่าประเทศไทย 4.0 ในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมต่างๆทั้งหลายจะเป็นแบบไหนผมขออนุญาตนำข้อมูลบางอย่างที่น่าจะมีความสำคัญเพื่อให้ท่านประกอบในการคิดในการระดมความคิดต่อไปนะครับผมจะขอเอาข้อมูลจากงานวิจัยบ้างจากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆทั้งหลาย10ชิ้นต่อไปนี้ผมจะพูดถึงข้อมูลอยู่10ชิ้นที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงความจริงสถานการณ์และแนวโน้มของประเทศไทยในยุค 3.0 และของโลกด้วยนะครับเอามาประกอบกันเพื่อเราจะได้ดูว่าแล้วเราจะไป 4.0 ด้านเนี่ยมีอะไรเป็นแรงหนุนมีอะไรเป็นแรงต้านนะครับจะได้ไปช่วยกันคิดตรงนั้นต่อนะครับข้อมูลชิ้นที่หนึ่งขณะนี้ประชากรโลกนะครับประชากรโลกทั้งโลกเนี่ยนะฮะมีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคนนะครับ 7,000 ล้านคนในประมาณ30ปีข้างหน้าประชากรของโลกเนี่ยจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคนหมายความว่าวันนี้เนี่ยจำนวนประชากรของโลกเนี่ยยังไม่หยุดเติบโตนะครับโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้ประชากรมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยแต่ทรัพยากรมันเท่าเดิมไล่หลอกว่าเดิมปัญหาคือเราจะทำอย่างไรที่จะมาแย่งกันใช้คนจะมาแย่งกันใช้ทรัพยากรมากขึ้นถ้าเราใช้ทรัพยากรแบบยุคที่หนึ่งยุคที่สองยุคที่สามเนี่ยเราไปอาจจะไปไม่รอดทั้งโลกเลยครับเอาละไม่ต้องคิดทั้งโลกแต่ว่าคิดในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันที่ผ่านมาในยุค2กับยุค3เนี่ยเราใช้ทรัพยากรป่าหมดกันเป็นป่าๆภูเขาหมดกันเป็นภูเขานะครับตรงนี้ฮะ มันจะต้องคิดมากลับมาคิดใหม่นะฮะต้องกลับมาคิดใหม่แบบเดิมไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับข้อมูลชิ้นที่สองครับวันนี้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจำกัดลงเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นเนี่ยแน่นอนนะอาหาร 9,000 ล้านคนมันต้องกินกินอะไรกินอะไรแล้วใครจะเป็นคนผลิตนะเพราะทุกคนคงไม่ได้มาผลิตนะครับแล้วผลิตจะเพียงพอไหมประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่เราจะผลิตเราพูดว่าเราเป็นครัวของโลกเราเป็นอาหารของโลกแหล่งอาหารของโลกจริงหรือเปล่าเราจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามองดูในแง่นี้เนี่ยประชากรโลกเนี่ยจาก 7,000 ไปเป็น 9,000 ล้านคนเนี่ยเราได้อยู่ในสถานะเลยนะครับที่จะมีเป็นมหาอำนาจทางอาหารเป็นผู้นำของโลกในเรื่องนี้นะครับตรงนี้คิดให้ดีๆนะครับนี่เป็นข้อมูลชิ้นที่สองข้อมูลชิ้นที่สามนั่นคือสภาวะอากาศของโลกเนี่ยโลกอยู่ในภาวะที่โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยตัวที่เราต้องเผชิญก็คือภาวะอากาศมันจะแปรปรวนผันผวนมากเห็นไหมครับเดี๋ยวแล้งอ้าวนี่ฝนตกตะภาคใต้น้ำท่วมอีกแล้วต่างๆทั้งหลายภาวะอากาศมันจะแปรปรวนทำนายได้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราตั้งรับเนี่ยกับภัยธรรมชาติหรือวิบัติภัยธรรมชาติแบบนี้เนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนเนี่ยฮะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพแช่อยู่ต่อเดือนนะตกน้ำหัวเพียนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของวิบัติภัยธรรมชาตินั้นเนี่ยจึงเป็นตัวแปรอีกอันหนึ่งนี่เป็นข้อมูลชิ้นที่3นะครับข้อมูลชิ้นที่4ขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนหรือประชากรทั่วโลกนั้นนิยมที่จะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองตรงนี้ประชากรโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองประเทศไทยเกินครึ่งของประชากรไทยเนี่ยอยู่ในเมืองประเทศมาเลเซียวันนี้นะครับประชากรของมาเลเซียเนี่ยประมาณ 75% อยู่ในเมืองชนบทจะมีคนน้อยลงประเทศไทยก็คงไม่พ้นนั้นนะฮะชนบทจะมีคนน้อยลงแต่พื้นที่ในชนบทนั้นเนี่ยจะถูกแปรเปลี่ยนจากความเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแบบนี้นะฮะเป็นพื้นที่อะไรจะทำอะไรอย่างไรนะครับประการที่5นอกจากเมืองเนี่ยเป็นที่อยู่ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ของโลกแล้วเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่างานวิจัยนะครับคาดการณ์กันว่าใน 20-30 ปีข้างหน้านั้นเนี่ยศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกศูนย์กลางการพัฒนาประเทศต่างๆของโลกนั้นจะไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงประเทศต่างๆขนาดนี้เนี่ยมีประมาณสักอาตีง่ายๆ200ประเทศนะครับมีประมาณ200ประเทศแต่ต่อไปนี้เนี่ยจะมีที่เมืองที่เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเมืองอื่นๆเขาบอกว่าประมาณ440เมืองประมาณ440เมืองจะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองมหานครไม่ใช่เมืองหลวงฮะเพราะนั้นบทบาทการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางอำนาจเนี่ยคือเมืองหลวงเนี่ยจะล้าสมัยการพัฒนาประเทศที่เริ่มรัฐบาลนี้ริเริ่มโครงการที่จะให้ท้องถิ่นให้จังหวัดให้พื้นที่มีความเข้มแข็งกลุ่มจังหวัดละ 5,000 ล้านต่างๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นการเตรียมตัวไปสู่การที่สร้างความเข้มแข็งของเมืองอื่นๆแล้วนะฮะไม่ใช่กรุงเทพงบที่ว่านั้นเนี่ยกรุงเทพไม่ได้สักสลึงเลยนะครับ100,000ล้านเนี่ยมาที่จังหวัดก่อนนะครับข้อมูลชิ้นที่6ข้อมูลชิ้นที่6คือประเทศไทยกลับมาที่ประเทศไทยครับขณะนี้ประชาชนไทยประชากรไทยเนี่ยเติบโตช้าลงอัตราเพิ่มช้าลงในไม่กี่ปีข้างหน้าจำนวนประชากรของไทยเนี่ยฮะจะถึงจุดสูงสุดแล้วจากนั้นจะค่อยๆลดลงโดยลำดับ แต่ละปีประชากรจำนวนประชากรไทยจะลดลงโดยลำดับนะครับสูงสุดประชากรไทยนั้นเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้นักประชากรศาสตร์ก็คาดการณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะถึงจุดสูงสุดที่69ล้านคนจากนั้นจะลดลงมาเหลือ68 67 65มาเรื่อยๆนะครับภายใน20ปีประชากรไทยเนี่ยจะเหลือประมาณ64ล้านคนอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากคนเนี่ยคนเกิดก็น้อยลงนะครับแต่คนที่เกิดแล้วเนี่ยก็มีอายุยืนยาวขึ้นประชากรไทยความจริงเนี่ยสมัยก่อนนั้นที่ประชากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งเนี่ยเรากลัวว่าประชากรจะเกินขนาดจึงมีการรณรงค์เรื่องวางแผนครอบครัวใช่ไหมฮะคุมกำเนิดถุงยางอนามัยยาคุมกำเนิดต่างๆคุณมีชัยมีรัฐไวทยะอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมารณรงค์แล้วได้ผลนะได้ผลด้วยนะครับทำให้เด็กการเกิดเนี่ยก็ค่อยชะลอตัวลงวันนี้อันนี้สถานการณ์นี้เนี่ยบอกได้ว่าภายในไม่กี่ปีประชากรจะถึงจุดสูงสุดและจะค่อยๆลดลงและลดลงไปเรื่อยๆนะครับและลดลงไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาที่มันจะตามมาคืออะไรเราจะไปไทยแลนด์ 4.0 นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดอย่างรุนแรงและวิกฤตเนี่ยคือแรงงานไทยครับแรงงานคนไทยเพราะมันเกิดน้อยลงคนหนุ่มสาวที่เป็นแรงงานก็น้อยลงที่เหลือก็เป็นเกษียณไปซะแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ไปสู่ข้อมูลชิ้นที่7ข้อมูลชิ้นที่7คือข้อมูลที่บอกว่าเขาคาดการณ์กันว่าปี2025ปีนี้2017นะครับ2025คือประมาณ8ปีข้างหน้านี่นะครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบเป็นสังคมสูงวัยที่สมบูรณ์แบบจากนั้นเป็นต้นไปนั้นเนี่ยจะมีคนแก่มากกว่าวัยเด็กเนี่ยห่างออกไปเรื่อยๆคนแก่เยอะขึ้นเรื่อยๆอายุยืนแต่เด็กจะเกิดน้อยลงเด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิดคือ0ถึง15ปีเนี่ยจะต่ำกว่าจำนวนประชากรคนแก่ไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนจนปี2045ประมาณ2045นะครับก็คืออีกประมาณ 30-40 ปีข้างหน้านั้นเนี่ยอัตราของคนแก่คนสูงอายุเนี่ยจะมีประมาณ 36% ของประชากรของประเทศคือเกิน1ใน3นะครับแรงงานจะน้อยลงแล้วก็เป็นปัญหาที่จะเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นมันถึงอยู่แบบเดิมไม่ได้ไงฮะข้อมูลชิ้นที่9เอามาอีกข้อมูลหนึ่งนะครับข้อมูลชิ้นที่8ครับวันนี้เนี่ยประชาชนไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยที่ท่านรองผู้ว่าท่านพูดถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของกำแพงเพชรนะครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับสำหรับภาพรวมประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเอาง่ายๆจำง่ายๆก็อยู่ที่ประชาชนไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยประมาณ 60,000 เหรียญ 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับ60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคนต่อปีนะครับต่อคนต่อปีหน่วยนี้เป็นเหรียญสหรัฐนะครับไม่ใช่บาทนะครับ6,000 เหรียญนะฮะ 6,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหัวต่อคนต่อปีนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแต่ว่าค่อนไปทางสูงคือเรียกว่าไม่ถึงก็รวยแบบปานกลางแต่ปานกลางค่อนข้างจะใกล้จะรวยบ้างเถอะแต่ไม่รวยสักทีนึงติดกับดักอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ20ปีแล้วประมาณ20ปีเศษนะครับติดกับดักตรงนี้ประเทศไทยนอกจากติดกับดักของประเทศรายได้ปานกลางมา20ปีนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยยังติดอยู่อีก2กับดักใหญ่ๆกับดักที่2คือเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำหมายความว่าคนรวยมันก็รวยสุดเงี้ยนะคนจนมันก็ยังติดดินอย่างเงี้ยนะฮะช่องว่างเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นกับดักที่สอง ที่การพัฒนาประเทศในยุค 2.0 และ 3.0 ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังออกจากกับดักนี้ไม่ได้เลยยังไม่สำเร็จเลยแต่เราจะไป 4.0 นั้นเนี่ยเราต้องทะลุให้ได้ในเรื่องกับดักเหล่านี้ด้วยกับดักอันที่3คือกับดักของการกระจายรายได้ครับเราพัฒนาประเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รายได้ของประเทศที่ได้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแทนที่จะมีการกระจายไปให้กับคนโดยทั่วๆนะครับมันพบว่ามันกระจุกอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของหรือธุรกิจใหญ่ๆทุนใหญ่ๆดังนั้นตรงนี้ถ้าจะไป 4.0 ต้องแก้ปัญหากับหลักของการกระจายรายได้ด้วยจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบไหนรูปแบบไหนมันต้องคิดถึงการกระจายรายได้ด้วยเพราะธุรกิจบางอย่างอุตสาหกรรมบางอย่างมันไม่ทำให้เกิดการกระจายรายได้นะฮะเท่าที่ควรมันก็ต้องไปส่งเสริมในธุรกิจอีกแบบเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นเป็นข้อที่9มาข้อมูลชิ้นสุดท้ายข้อมูลชิ้นที่10นะครับที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้ก็คือว่าในช่วงของการพัฒนาประเทศแล้วก็ผ่านไทยแลนด์ 1.0 มา 2.0 มา 3.0 เราฝันว่าเราจะไป 4.0 ใน20ปีข้างหน้าตรงนี้เนี่ยปัจจุบันในยุค 3.0 ขณะนี้สัดส่วนของแรงงานไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศกำลังแรงงานของประเทศขณะนี้เนี่ยพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในภาคยังอยู่ในภาคเกษตรนะครับอยู่ในภาคเกษตรอยู่ก็คือว่าแรงงานไทย100คนเนี่ยอยู่ในภาคเกษตรเนี่ย43คน34คนคือ1ใน3 34คนคือ 34% ของแรงงานไทยอยู่ในภาคนี้นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นที่ว่าคนหลั่งไหลไปในอุตสาหกรรมมากๆนั้นเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ 16% ของแรงงานเท่านั้นส่วนที่เหลือประมาณ 50% ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในภาคเขาเรียกบริการภาคบริการแต่ทีนี้สัดส่วนของแรงงานของคนไทยราชภัฏเรามหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายผลิตบุคลากรไปผลิตบัณฑิตไปผลิตแรงงานไปเนี่ยแรงงานเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในภาคไหนปรากฏว่าความจริงก็คือขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาคบริการ 50% อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 16% แล้วก็อยู่ในภาคของเกษตรกรรมเนี่ย 34% อันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะครับแต่ยังไงก็ตามแรงงานแต่ละภาคนั้นเนี่ยสร้าง GDP หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจคือสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศนะ GDP เนี่ยฮะไม่เท่ากันแรงงานภาคเกษตร 34% ของประเทศสร้าง GDP ได้ 12% เท่านั้นแสดงว่าภาคเกษตรเราใช้แรงงานเยอะแต่ว่าผลผลิตแล้วก็มูลค่าเนี่ยจะน้อยคิดเป็น 12% นะครับภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานอยู่ 16% แต่สามารถสร้างรายได้หรือสร้าง GDP เนี่ย 38% แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคนน้อยกว่าแต่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าถูกไหมครับนี่ไม่ได้บอกว่าต้องเลิกอะไรไปทำอะไรนะฮะแต่ให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วในยุค 4.0 จะเป็นอย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งคือภาคบริการภาคบริการเนี่ยมีแรงงานประมาณ 50% สร้าง GDP ประมาณ 50% เท่าตัวเสมอตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพครับเป็นภาพให้เห็นว่าเป็นข้อมูล10ชิ้นที่เราจะได้ตระหนักแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็มองไปดูข้างหน้าว่าเราจะก้าวไปสู่สังคม 4.0 ประเทศไทย 4.0 ในลักษณะแบบไหนธงของเราอยู่ที่ไหนในเรื่องนี้เนี่ยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยคือ TDRI ก็ทดลองดูว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะไป 4.0 ภายใน20ปีข้างหน้าเราจะตั้งทิศเราจะตั้งทิศทางไปอย่างไรวางเป้าอย่างไร TDRI ก็เลยระดมความคิดของพวกนักวิจัยนักวิชาการของสถาบันและก็ภาคีเครือข่าย ลองว่าเขาเรียกว่าเขาใช้หลักวิชาการที่เรียกว่าสร้างซีนาริโอคือสร้างฉากทัศน์หรือสร้างภาพจำลองขึ้นมาว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยสมมติมันมีหลายด่านหลายรูปแบบแต่เขาลองหยิบขึ้นมา3รูปแบบเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้กำลังไม่เหมือนกันใช้เทคนิคใช้วิธีการใช้การลงทุนใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันแบบที่1ถ้าจะเป็น 4.0โดยที่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยไปเรื่อยๆนี่ภาษาเขานะครับผมอ่านมาจากของเขาถ้าประเทศไทยเป็นแบบไปเรื่อยๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยฮะภายใน20ปีเนี่ยเราจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงได้ไหมเขาก็ศึกษาแล้วประเมินแล้วได้หมายถึงประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเนี่ย20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะประชากรไทยจะมีรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 17,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อคนต่อปีวันนี้ 6,000 นะวันนี้ 6,000 นะฮะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างเนี่ยก็ไปถึงเหมือนกันแต่ว่ามีความเสี่ยงประกอบมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นถ้าเกิดปีไหนเกิดพิบัติภัยธรรมชาติปึ้งขึ้นมาเนี่ยจะช้าไป2ปีอย่างนี้นะฮะปึ้งขึ้นมาครั้งที่2อีก2ปีเกิดการก่อการร้ายขึ้นมาในระดับโลกขึ้นมาเราอาจจะกระทบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเรากระทบอย่างนี้นะกระทบมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไทยเรื่อยๆเฉยๆไปอย่างนี้เนี่ยคงไม่ดีแน่แบบที่2ซีนาริโอที่2คือภาพจำลองอันที่2ประเทศไทยเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบเกาหลีมั้ยเกาหลีใช่มั้ยฮะเกาหลีเค้าเติบโตเค้าเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยก้าวหน้าต่างๆถ้าจะเป็นแบบเกาหลีนั้นเนี่ยเราต้องลงทุนในเรื่องงานวิจัยในเรื่องการอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหลายนะครับทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งอุตสาหกรรมทุกอย่างเอาทุกอย่างนะอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาไปได้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย TDI ก็ประมาณว่าจะเป็นแบบเกาหลีก็ได้แต่ต้องมีข้อต้องทำหลายอย่างมีข้อพึงหลีกเลี่ยงหลายอย่างแต่ในที่สุดแล้วถ้าสมมติไปตลอดรอดฝั่งคนไทยในยุคนั้นเนี่ยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยถึงขั้นประมาณ 24,000จาก 6,000 นะกลายเป็น 24,000 เหรียญต่อหัวต่อปีนะครับอันนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นการมุ่งหน้าไปทางอุตสาหกรรมแต่ชั้นแบบที่2นี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าเนี่ยเราจะติดกับดักอีกอันหนึ่งที่เราสลัดไม่หลุดคือปัญหากับดักของการกระจายรายได้เพราะอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบเกาหลีเนี่ยมันกระจุกความรวยมันกระจุกความจนมันกระจายเพราะฉะนั้นคนที่รวยคือคนที่เป็นภาคธุรกิจใช่ไหมครับแต่ประชากรที่เป็นแรงงานเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งของความมั่งคั่งนั้นไม่มากแล้วก็จะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยห่างออกไปอีกนี่ก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหมครับสุดท้ายมีซีนาริโอที่3ที่ทาง TDI เนี่ยก็ลองทดลองนำเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูจากจุดแข็งของประเทศไทยอยู่จากสภาพปัญหาต่างๆทั้งหลายเขาเสนอว่ามีโมเดลที่3หรือซีนาริโอที่3คือประเทศไทยเนี่ยควรพุ่งสู่ประเทศที่เรียกว่าเกษตรทันสมัยเอาแล้วนะครับแทนที่จะเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้านะขอเป็นประเทศเกษตรกรรมทันสมัยและบริการฐานความรู้จุดแข็งของคนไทยอยู่ที่จิตใจบริการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นจุดแข็งในเรื่องงานบริการเนี่ยบริการเราดีใช่ไหมฮะเราสู้ใครได้ทั่วโลกถูกไหมครับจุดแข็งของเราอยู่ที่เกษตรจุดแข็งของเราอยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพเพราะเราอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรนะครับอุดมสมบูรณ์ที่สุดโลเคชั่นของเราก็ดีที่สุดนะฮะเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงโลจิสติกไปทั่วโลก และเราก็มีจุดแข็งอีกอันหนึ่งคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยจุดจากจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยทางทีวีไอจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเราน่าจะวาดภาพของประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมก้าวหน้าบวกกับเป็นประเทศที่บริการบนพื้นฐานของปัญญาความรู้ดีหรือไม่เขาขยายนะครับขยายความว่าเกษตรกรรมก้าวหน้าจะเป็นแบบไหนเกษตรกรรมก้าวหน้านั้นเนี่ยหมายถึงว่าคงเป็นเกษตรกรรมที่ต้องคิดถึงเรื่องของการต้องทำเกษตรเพื่อเชิงคุณภาพและเกษตรเชิงปริมาณที่สามารถที่จะเป็นเรียกว่าครัวของโลกหรือว่าเป็นแหล่งอาหารของโลกเองให้ได้ชิงแชมป์ตรงนี้ให้ได้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยหนีไม่พ้นครับคงมีเกษตรสองระบบที่อยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งนั้นเป็นเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรพอเพียงเป็นเกษตรที่ดั้งเดิมตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็รักที่จะทำเกษตรแบบพอเพียงเกษตรเพื่ออยู่กินทำมาหากินอยู่กินหาอยู่หากินแบบนี้นะครับแล้วเป็นความสุขเพราะชีวิตก็เท่านี้นะครับตรงนี้ก็จำเป็นต้องมีก็ควรส่งเสริมควรสนับสนุนให้เขาเกิดความพึ่งตนเองได้แข็งแรงแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าจะไปสู่เกษตรทันสมัยนั้นคงต้องมีอีกแบบหนึ่งคือเกษตรแปลงใหญ่เอาแล้วนะครับตรงนี้เริ่มท้าทายแล้วนะครับการที่ต้องคิดถึงเกษตรแปลงใหญ่ท่านต้องนึกถึงหัวอกของรุ่นลูกหลานเรานะครับลูกหลานเราเป็นเกษตรกรเนี่ยลูกหลานเราเรียนจบราชภัฏบ้างจบนั่นจบนี่ต่างๆทั้งหลายจะเรามีที่ดินให้กับลูกสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่50ไร่100ไร่เรามีลูก4คนเราก็ต้องแบ่งใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันจะย่อยลงไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เด็กเนี่ยถ้าได้รับมรดกจากเราไปแล้วเนี่ยนะได้ที่ดินไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะรักที่จะทำเกษตรนะถ้าเขาจะทำการเกษตรนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำการเกษตรแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเพราะในยุคของ 4.0 เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ใช้ปัญญาแล้วก็ใช้การสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นในเกษตรในยุคใหม่นั้นเนี่ยมันคงเป็นเกษตรจำนวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่จะต้องเป็นเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่เป็นเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลก็มาช่วยใช้ระบบ GPS ก็มาช่วยใช้ระบบเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยเพื่ออะไรเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่ใช้ยุคต่อไปเกษตรยุคต่อไปเนี่ยจะใช้น้ำแบบไม่ระมัดระวังแบบเดิมมันไม่ได้มันต้องใช้น้ำเนี่ยที่เฉพาะเจาะจงที่จำเป็นจริงๆบางเรื่องบางจุดเนี่ยต้องใช้ระบบหยดระบบหยอดต้องทำนะครับตรงนี้หน้าตาของโฉมหน้าเกษตรสมัยใหม่เนี่ยเกษตรทันสมัยแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับเกษตรรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ต้องมีแต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นมามันสามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลเนี่ยในการที่จะคุมด้วยระบบข้อมูลดาวเทียมใช่ไหมครับสามารถที่จะทำการไถหว่านหยอดเมล็ดพืชต่างๆทั้งหลายระยะทางสอดคล้องกับไอ้สภาพความชื้นระบบความชื้นของดินเนี่ยก็ถูกระบบมีระบบเซ็นเซอร์ที่ฝังเอาไว้อยู่ตามจุดต่างๆทั้งหลายตรงนี้นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะถ้าจะทำเกษตรเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเกษตรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการควบคุมการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเนี่ยจะถูกคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะมันช่วยคำนวณให้การใช้ก็จะใช้น้อยลงการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเนี่ยก็จะน้อยลงเท่าที่จำเป็นนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่วาดไปก่อนนะครับวาดไปก่อนว่าเกษตรสมัยใหม่ที่ว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับถึงตอนนั้นเราจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าประเทศมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยจะทำการเกษตรเนี่ยไม่เหมือนคนรุ่นเก่านะครับก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้บริหารจัดการเขาเรียกเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะไม่ใช่เกษตรกรแบบยุคก่อนครับส่วนในเรื่องของบริการฐานความรู้บริการฐานความรู้นั้นเนี่ย TDI ก็ชี้ว่าบริการวันนี้เนี่ยเราเป็นบริการยุคเก่าเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ว่ามีอาชีพไม่กี่อาชีพนะครับมีอาชีพไม่กี่อาชีพเป็นเกษตรกรเป็นช่างเป็นอะไรต่างๆนะครับแต่ต่อไปนั้นเนี่ยอาชีพต่างๆมันจะหลากหลายมากแล้วอาชีพบริการเนี่ยมันบริการทั้งทางสังคมบริการทั้งด้านของการท่องเที่ยวขนส่งบริการทั้งด้านสุขภาพอาชีพจุดแข็งของเราอันหนึ่งนี่นะครับที่เรียกว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาเนี่ยสนใจก็คือจุดแข็งของเราในเรื่องของบริการทางด้านสุขภาพบริการสาธารณสุขเป็นจุดแข็งเนี่ยนะตรงนี้เป็นจุดแข็งเลยและตรงนี้เนี่ยอาชีพต่างๆทั้งหลายทั้งด้านสายบางสายงานเนี่ยอาจจะมีอาชีพนักกฎหมายอาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นงานบริการบางอาชีพเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเช่นอาชีพวิชาชีพที่เป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมนะฮะเขียนทำแอนิเมชันทำนั่นทำนี่ต่างๆตรงนี้มันจะมีรวมทั้งการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ TDI บอกว่าถ้าหากว่าไปในทางสายนี้ภายใน20-30 ปีข้างหน้ารายได้ประชากรเนี่ยจะดีกว่าก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 28,000 ต่อหัวประชากรต่อปีนะครับและการกระจายรายได้จะดีกว่าการผลิตก๊าซเรือนกระจกจะน้อยกว่านะครับตรงนี้นะต้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดประกายให้ท่านลองคิดต่อนะครับดูความเป็นไปได้ความเป็นจริงนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 คุณสุวิทย์เมษินทร์ศรีเนี่ยกับทีมงานของดร.สมคิดจามสุศรีพิทักษ์เนี่ยน่าจะเป็นคุณสื่อใหญ่ที่เสนอประเด็นเรื่องของการพัฒนา 4.0 แล้วก็การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนะครับรวมทั้งงบประมาณพัฒนาพื้นที่เนี่ยแสนล้านเนี่ยในปีนี้และปีต่อไปก็ประมาณกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็มาจากการกับเพื่อนของทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดต่ออย่างไรคิดเหมือน TDI หรือเปล่าเขาไม่ได้ลอกแบบ TDI นะครับแต่ตอนนี้เราเห็นจากนโยบายของเขาในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 ภายใน20ปีเนี่ยมีฟิลหรือว่ามีพื้นที่มีแอร์เรียใหญ่ๆแอร์เรียใหญ่ๆนะครับอยู่ประมาณ 5-6,000 นะครับอันแรกนั้นเนี่ยคือเรื่องของการอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นในเศรษฐกิจ 4.0 นะครับของรัฐบาลชุดนี้นะครับอันแรกคือเขาหยิบขึ้นมาแรกเขาเรียกเกษตรสมัยใหม่นะครับเกษตรสมัยใหม
่
รวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพ
ก็มีคนดูเยอะ
ตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ
่มีคน
แชร์เป็นที่ว่าเป็นขบวนใหญ่ขบวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนไปสู่ 4.0 นะครับ
ใช่ค่ะ
อันที่สองคืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ผมบอกแล้วไงฮะอุตสาหกรรมทางการแพทย์สุขภาพสาธารณสุขอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องของการใช้จุดแข็งในเรื่องของสมุนไพรไปสู่การเป็นยาไปสู่การทำเวชสำอางไปสู่การทำอาหารเสริมอะไรต่างๆทั้งหลายด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่สองหมายความว่ารัฐบาลจะมียุทธศาสตร์ที่หนุนมาตามจุดหลักเหล่านี้นะครับอันที่สามคือเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาคอมพิวเตอร์เอาระบบสมองกลตนอัจฉริยะต่างๆเข้าไปใส่ในเครื่องมือต่างๆจะเป็นหุ่นยนต์ที่จะดูแลคนสูงอายุหรืออะไรต่างๆทั้งหลายที่อย่างนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยรวมทั้งเรื่องของหุ่นยนต์อัจฉริยะต่างๆทั้งหลายที่จะใช้ในอุตสาหกรรมในการบริการในอื่นนะครับตรงนี้จะอยู่ในกลุ่มที่3กลุ่มที่4เนี่ยคือเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีคือเก การเขียนโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมการทำในการทำชิปต่างๆทั้งหลายที่จะเอาไปใช้นะครับเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลายพวกนี้เป็นส่วนที่4ส่วนที่5เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับท่องเที่ยวชุมชนต่างๆทั้งหลายต่อยอดตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาขาที่5แต่ละสาขาแต่ละสาขานั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าประเทศเนี่ยตั้งธงไปแบบนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆทั่วประเทศมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศก็ต้องผลิตต้องมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรใช่ไหมครับจะสอนวิชาไหนจะสร้างบุคลากรแรงงานที่มีฝีมือใช้สมองใช้ปัญญาใช้เกณฑ์ใช้การสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะต้องผลิตแบบไหนนะครับจะไม่ใช่ผลิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีทิศทางนะครับทีนี้กลับมาที่เราพูดเศรษฐกิจไปมากแล้วนะครับอุตสาหกรรมบริการเกษตรตรงนี้ผมจะขอกลับมาฉากสุดท้ายก็คือสังคม 4.0 ตรงสังคม 4.0 นั้นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็จะอยู่มีบทบาทกันมากในส่วนนี้นะครับผมมองว่าถ้าใครศึกษาเรื่องของ Thailand 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยเขาสรุปง่ายๆว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมทำมากแต่รายได้น้อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยทำมากแต่รายได้น้อยจะต้องเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0 ที่ทำน้อยแต่รายได้มากไอ้ตรงทำน้อยแต่รายได้มากเนี่ยมันไม่ใช่แรงงานนะมันใช้นี่ใช้สมองใช้ความคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้นวัตกรรมใช้อินโนเวชั่นใช้งานวิจัยเนี่ยอันนี้มันถึงเปลี่ยนยุคนะมันเปลี่ยนนะทีนี้จะเปลี่ยนอย่างคนไทยเนี่ยและแรงงานไทยเนี่ยจากทำมากได้น้อยเนี่ยมาเป็นทำน้อยได้มากเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ไปบนบางสารกล่าวที่ไหนแล้วมันจะเป็นนั่นช่างมันต้องสร้างต้องฝึกต้องสร้างต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆและใช้สมองนะครับเมื่อเทียบกันอย่างนั้นถ้าถามว่าสังคมไทย 4.0 จะเปลี่ยนจากโครงสร้างแบบไหนไปเป็นโครงสร้างแบบไหนสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนสังคมไทย 3.0 เนี่ยนะที่คนจำนวนมากอยู่ร้อนนอนทุกข์ไปสู่สังคมไทยที่คนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็นสุขเอานี้ก่อนนะคือผมมองอยู่ใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ว่าจะทำอย่างไรแล้วพวกเราจะมีบทบาทอย่างไรตรงนี้มาช่วยกันคิดนะครับประการต่อมานั้นเนี่ยการที่จะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่เย็นเป็นสุขเฉพาะกลุ่มประเทศของเราสังคมไทยของเรานั้นเนี่ยต้องคิดถึงการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเข้ามาอีกครับต้องร่วมกันถ้าร่วมกันนั้นหมายความว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะอยู่ใครอยู่มันมองกันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นศัตรูหวาดระแวงต่อกันและกันราชการก็หวาดระแวงธุรกิจก็หวาดระแวงภาค NGO ก็หวาดระแวงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันไปไม่ถึงแน่เรื่องอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปไม่ถึงแน่มึงทำกูค้านอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่กันเป้านะครับสังคมไทย 4.0 นั้นเนี่ยต้องไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันประการที่2จะไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตย 4.0จะมาเป็นตัวประกอบถ้าตราบใดที่ประเทศไทยเนี่ยคุณภาพของระบบประชาธิปไตยไทยเนี่ยเป็นอย่างยุค 3.0 ไม่มีทางไปถึงสังคมไทย 4.0 แน่นอนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่จาก 3.0 ไปสู่ 4.0 นั้นเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไร ผมมองคร่าวๆนะครับผมคิดว่าประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนนำหน้าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นแค่ส่วนประกอบแบบที่เป็นมานี้ไม่ได้ในยุคประชาธิปไตย 4.0 ในสังคม 4.0 เพื่อสังคม 4.0 อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยมีส่วนร่วมนำหน้าประชาธิปไตยตัวแทนต้องไปรับใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอันนี้ท้าทายนะครับทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่มืออยู่ที่พวกเรานะครับเรื่องที่สามถ้าหากว่าจะไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเข้มแข็งขึ้นผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเรามีความรู้เรามีประสบการณ์ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยหรือกระบวนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเหลือเฟือฮะถ้าเทียบกับประเทศข้างๆของเราเนี่ยเรากินขาดหมดเพราะเรามีกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมาตั้งแต่แผน8มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี40-50และรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็กำลังไปในทิศทางนี้คำถามคือว่าเราจะทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปแบบพิธีกรรมไปสู่การเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพได้อย่างไรแล้วจะใช้เครื่องมืออะไรมาในการสนับสนุนอย่างนี้ผมเนี่ยตอบด้วยความมั่นใจครับว่าผมอยู่ในสายสุขภาพวันนี้ผมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหน้าที่ของบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั้นเนี่ยคือสร้างเสริมกระบวนการสารพลังนะทำกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยมีมิติของสุขภาพแทรกอยู่ในทุกนโยบายทุกนโยบายหมายถึงทุกนโยบายของกระทรวงกฎหมายทุกฉบับของกระทรวงต่างๆ20กว่ากระทรวงกฎหมายน้อยๆต่างๆขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศอะไรที่จะออกมานั้นควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพประชาชนเข้าไปร่วมกำหนดนะครับตรงนี้นะเป็นทุกนโยบายทุกระดับทุกพื้นที่ทุกท้องถิ่นห่วงใยสุขภาพและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอันนี้คือเป้าหมายปลายทางถ้าท่านทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนเนี่ยเป็นพลเมืองผู้กระตือรือร้นเรียกว่า active citizen นะเต็มแผ่นดินไปหมดแต่งแผ่นดินไปหมดด้วยกระบวนการทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ไปทะเลาะกับใครเป็นทำงานเชิงสร้างสรรค์เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพแบบนี้ก็ได้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพที่กำลังทำอยู่ตามตำบลต่างๆก็ได้เราจะใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเวลาที่ต้องมีโครงการต่างๆที่กำลังจะมาหรือกำลังคาอยู่หรือกำลังจะดำเนินการต่อนะครับเอาไปใช้เพื่ออะไรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีทางออกทางเลือกที่ดีหลีกเลี่ยงหรือลดความขัดแย้งต่างๆทั้งหลายที่ประเด็นต่อมาว่าถ้าจะทำกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียกร้องนะครับแล้วก็ขอแรงนะว่าภาคประชาชนเนี่ยเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนสมัชชาสุขภาพต่างๆทั้งหลายเครือข่ายทั้งหลายภาคประชาสังคมองค์กร NGO ด้วยองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดอ่านในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพทีนี้ถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมฝากประเด็นไว้ว่าในมุมมองของผมเนี่ยมีอยู่5เรื่องนะถ้าจะสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพได้นะครับเรื่องที่1ภาคประชาชนนั้นคือเราไม่ต้องห่วงราชการเราไม่ต้องห่วงภาคธุรกิจแต่เราห่วงภาคประชาชนเนี่ยต้องเข้มแข็งขึ้นมาถ้าจะเข้มแข็งขึ้นมาได้นั้นผมคิดว่ามี5อัน5เรื่อง5ประเด็นที่ภาคประชาชนต้องคิดอย่างจริงจังอันที่1ภาคประชาชนต่อไปนี้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า knowledge คือความรู้ความรู้นะความรู้จำเป็นต้องมี เรากำลังพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยในยุค20ปีข้างหน้าเรามีความรู้ไหมถ้าไม่มีก็ต้องขวนขวายอย่าไปมีอคติตั้งแต่ต้นว่าไม่สนใจไม่เชื่ออันนี้เราจะล้าหลังต้องศึกษาก่อนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ดูทีนี้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันหนึ่งคือความรู้นะครับแต่ความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เรามีกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพได้ต้องมีอันที่สองครับอันที่สองคือความจริงความจริงความจริงของแผ่นดินความจริงของชุมชนความจริงของสิ่งแวดล้อมนะฮะทรัพยากรต่างๆตรงนี้เนี่ยภาคประชาชนเราจะรู้ดีที่สุดเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ภาคราชการก็อาจจะมีข้อมูลแต่ความจริงอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการเข้าไปร่วมในเวทีการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยในการกำหนดนโยบายนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนจะต้องสะท้อนความจริงนะฮะเพื่อไปเติมเต็มภาคราชการหน่วยต่างๆทั้งหลายเขามีความรู้เขามีข้อมูลแต่เรามีความจริงข้อเท็จจริงไปประกอบกันนะครับมันจะทำให้สมบูรณ์อันที่สามมีความรู้มีความจริงแล้วเนี่ยยังไม่พอมันต้องมีเครื่องมือที่จะเข้าถึงความจริงนั้นๆเครื่องมือที่เข้าถึงความจริงนั้นๆก็คือตัวเครื่องมืออย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะส่งเสริมรณรงค์ในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรปลอดภัยเราอาจจะต้องขวนขวายหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทสคิดคือเครื่องมือตรวจการปนเปื้อนง่ายๆบางอันเราไม่สามารถตรวจเลือดได้ก็ต้องเข้าถึงได้ไปหาที่โรงพยาบาลอำเภอไปหาที่สถานีอนามัยไปหาคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้มาช่วยตรวจวัดค่าสารพิษที่อยู่ในเลือดของประชาชนเป็นระยะข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะเป็นความจริงแต่ประชาชนเราต้องเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ได้ความจริงอยู่กับเราไม่งั้นเราจะไปสะท้อนแต่ว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกมันไม่พอไงมันไม่พอครับความรู้ความจริงเครื่องมือเข้าถึงความจริงมีอันที่สี่นะอันที่สี่เนี่ยคือต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการลงมือทำการปฏิบัติเราทำเราพูดอย่างเดียววาทกรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่มีน้ำหนักพอเราต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติและด้วยนะครับอันที่ห้าสุดท้ายแล้วนะครับอันที่ห้าเนี่ยต้องมีอันหนึ่งคือการเรียนรู้การเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยนะไม่ใช่ความรู้คือ knowledge learning คือการเรียนรู้เนี่ยมันคือการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับภาคีอื่นๆเราเป็นภาคประชาสังคมเราเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับภาคธุรกิจเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับราชการแลกนักวิชาการต่างๆการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในการปฏิบัตินั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากภายในเขาเรียกว่า transformative learningคือเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยนะด้วยความรู้ด้วยข้อมูลด้วยประสบการณ์ต่างๆทั้งหลายเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยภาคธุรกิจที่ร่วมเรียนรู้กับเราเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเขาตัวเราเองก็จะค่อยๆเปลี่ยนตัวเราเองราชการก็จะค่อยๆเปลี่ยนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติในการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนจากรากฐานการเปลี่ยนจากรากฐานอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าการปฏิรูปบางคนเรียกว่านี่คือการปฏิวัติคือการปฏิวัติพฤติกรรมความคิดความเชื่อและความสัมพันธ์อันนี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสุดๆนะครับถ้าทำได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่ประโยคสุดท้ายก็คือว่าแล้วประชารัฐคืออะไรนี่แหละครับต้องอาศัยพลังประชารัฐนะครับต้องอาศัยพลังประชารัฐผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับโดยท่านประยุทธ์นะครับจันโอชาโดยท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โดยคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เรียกว่าหัวหอกอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เท่าที่ผมสัมผัสทำที่ผมได้ฟังได้แลกเปลี่ยนต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขา พูดตรงกันอย่างเหลือเชื่อนะครับเขาบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 นั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคที่ไม่ใช่รัฐนำอีกต่อไปถ้ารัฐนำจะไปไม่ถึง 4.0 แต่นะเขาบอกว่ายุคต่อไปจะจาก 3.0 ไป 4.0 นั้นเนี่ยไม่ใช่รัฐนำแต่เป็นประชารัฐนำประชารัฐคือประชาชนนำด้วยนะครับเพราะนั้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของศาลพลังประชารัฐเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในทางสากลคือการสมานสมัคคีบางคนเขาเรียกว่าพหุภาคีบางคนเรียกว่าเบญจภาคีมันคือร่วมกันเนี้ยในทางสุขภาพเราก็เรียกว่าสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาแต่ทั้งหมดเนี้ยคือหลักการเดียวกันคือการไม่เป็นไม่ตั้งข้อรังเกียจแต่เคารพในความคิดเห็นอาจจะเหมือนอาจจะแตกต่างแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันด้วยความอดทนตรงนี้เนี่ยฮะถ้าประเทศไทยเนี่ยทำได้นะครับผมเชื่อว่าใน10ปี20ปีข้างหน้านั้นเนี่ยไม่เพียงเราจะไปสู่ประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจ 4.0 เท่านั้นเราอาจจะไปสู่สังคม 4.0 ประชาธิปไตย 4.0 ประชารัฐ 4.0ขอบคุณมากครับ